Добрий вечір, шановні радіослухачі. Розпочинаємо нашу традиційну вечірню програму. Мене звуть Володимир Іванченко. І дозвольте представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Тарас Павлович Марусик, керівник Координаційної ради з питань захисту української мови при об'єднанні «Меморіал» імені Василя Стуса, помічник консультант народного депутата Ірини Дмитрівни Фаріон. Пане Тарасе, вітаю у студії.
Вітаю вас, вітаю слухачів. Всім добрий вечір.
Сьогодні будемо говорити про питання української мови, української культури та їхнього захисту. Пан Тарас Павлович – відомий український філолог. І тому перше питання до пана Тараса – українська мова в сучасних суспільних політичних умовах. Чи може вона об'єднати українське суспільство задля єдності України?
Звичайно, українська мова є, до речі, стаття про державний статус української мови, взагалі мовна стаття 10, вона розміщена у першому розділі Конституції. Це розділ Конституції, де закладені фундаментальні основи української держави. І вже в Конституції 96-го року, визнала саме таку об'єднавчу роль української мови. Але одна справа – Конституція, закони, інша справа – практика, особливо з огляду, як ви згадали, на сьогоднішні суспільно-політичні умови. Насправді, якщо проаналізувати, бо треба аналізувати постійно, щодня, бо ситуація змінюється досить швидко. Якщо аналізувати ситуацію, то вимоги сепаратистів на південному сході України, вони фактично дзеркальні чи дублюють вимоги російського керівництва. Тобто, навіть сьогодні на засіданні Верховної Ради депутат регіонал прямо заявив дві вимоги, причому на першому місці поставив державний статус для російської мови і федералізація. Тобто, дві засадничі умови для з погляду членів парламенту від партії регіонів для порозуміння, ті, які підривають фундамент української держави. Тобто сьогодні у нас в сьогоднішніх умовах співіснують ці дві тенденції. Абсолютно зрозуміло постулат конституційний і дії на практиці, які повністю хочуть зруйнувати цей постулат. Фактично, відмова від єдиної державної мови – це означає тією чи іншою мірою поділ України.
Отже, говоримо про те, чи може об'єднати Україну ідея захисту розвитку української мови як державної, і чим загрожує ідея і можливе її втілення в життя ведення другої державної мови. Сьогодні йде мова про російську мову, яку чимало суспільно-політичних сил вимагають і досить радикально вимагають зараз її введення як другої державної мови. Також запрошуємо наших радіослухачів долучитись до сьогоднішньої дискусії, ваші запитання, зауваження до нашого гостя, а також своя позиція стосовно того, чи варто в Україні вводити другу державну мову, чи все-таки не варто, чи це незаконно, неконституційно, і чим це загрожує Україні. Прошу дзвонити за телефоном 577-56-45 або 577-56-46 та задавати ваше питання, зауваження або пропозиції. Отже, Тарас Павлович, введення другої державної мови, російської мови, другої державної, чим це загрожує Україні на практиці?
Розказую. Тільки спочатку коротка ремарка, щоб не мої слова не були сприйняті як те, що, мовляв, лише українська мова і інші мови начебто не визнаються. Ні. Просто треба зрозуміти, що в кожної мови, яка функціонує на території України, є абсолютно своя сфера, свої завдання. Українська мова своїм статусом одного з фундаментів української держави зобов'язана, власне, об'єднувати всю Україну через державний статус мови. Інші ж мови, якими користуються багато мов, і в тому числі з того переліку, який увійшов у Європейську хартію регіональних мов і мов меншин, вони всі мають відповідний статус, але цей статус не може прирівнятися до державного. Тобто, представники різних національних меншин можуть і використовують цю мову для підтримки своїх культурних національних потреб, скажімо, як національно-культурна автономія. Але ніхто ж не говорить про те, що в побуті є якісь вимоги, чи хтось регулює, визначає, якою мовою людина користується в побутовому житті. Мова йде суто виключно про функціонування мови в державних установах, передусім, в суспільстві. Як це написано в 10 статті Конституції. Якщо повернутися до того запитання, яке ви поставили, ми можемо вийти з цієї студії на вулицю, подивитися, і взагалі тепер вже 23 роки незалежності, але є чимало людей, навіть у Києві, я вже не кажу про Південний Схід, алло, так, чимало людей, які не можуть, як російськомовних, які розмовляють тільки однією мовою. Тобто, коли ти звертаєшся до когось, як правило, пересічного російськомовного, як правило, не переходить на українську, якщо ти українською звертаєшся. Фактично, соціологія давно доказала, що україномовні вони є насправді двомовними, а одномовні, російськомовні, вони, як правило, українською не володіють, не користуються.
Отже, кажучи про українську мову, як одну з основ нашої країни, суспільства, ми часто зустрічаємо таку думку, що лише в тому випадку, коли певна мова є державною, офіційною, може бути успішною країна, зокрема, певний національний проєкт, але разом з тим, давайте подивимось на досвід, скажімо, Ірландської Республіки, як однієї з успішних, провідних країн Європи. Ми можемо бачити, що Ірландія, яка є успішною, незалежною країною, яка склалася, в ній ірландська мова, гельська мова, вона не те, що не домінує, вона її знає 2-3-4% населення. Державною мовою, вірніше, мовою, якою всі користуються в Ірландії, є англійська. Тобто мова фактично іншого народу, іншої країни, в складі якої Ірландія була століттями. І це не заважає Ірландії бути успішною, незалежною, сучасною європейською країною. На ваш погляд, чи не є це прикладом того, що кілька мов на рівні державних, вони не можуть бути, скажімо так, загрозою існування країни як успішного проєкту?
Ні, я не погоджуюсь з цією тезою. Чому? Фактично, у вашому запитанні є часткова відповідь. Ви самі назвали цифру володіння гельською мовою. 2-3-4%. Фактично, гельська мова майже була втрачена, але неймовірними зусиллями останніх носіїв і мовознавців вона фактично майже була відроджена і поки що не зникла з мовної карти світу. Треба нагадати і тут в цьому зв'язку трагічну історію ірландську і про теж великий голод там у 19 столітті. І, власне, не можемо забути про цьому і про розділення Ірландії, розділення, яке існує дотепер. І якщо копнутися, глибше подивитися, наприклад, навіть є література англійська, я згадав, в цьому зв'язку ви поставили запитання, два романи, які перекладені українською мовою. Один роман ще за часів СРСР Джона Уейна «Зима в горах». Дуже цікавий роман, де фактично показана вся трагедія ірландського суспільства, яке майже втратило свою рідну мову. І всі пов'язані з цим комплекси всього цього етносу ірландського. І інший роман, я просто зараз забув його назву, він буквально кілька років тому вийшов, теж на теми фактично знищення цієї мови. Ну, це закономірно, тому що попереднє століття Англія була класичною імперією. І, звичайно, як і кожна класична імперія, тим більше монархія, все це централізувалося. І різноманітність сильно не допускалася. Але якщо взяти сьогоднішній Лондон, наприклад, мені розповідали друзі, я сам в Лондоні не бував, що там побутує щодня приблизно 180-200 мов. Тобто люди нормально мешкають в Лондоні, спілкуються між собою тими мовами, якими є близькими, материнськими, але це зовсім не заважає, скажімо, якщо говорити про те, що ви згадували, про економічний статус того самого Лондона, чи взагалі рівень життя англійців і, очевидно, ірландців, тому що частина Ірландії є частиною Великобританії.
Так, отже, ведучи мову про те, чи належний розвиток, всебічний розвиток і успішне функціонування державної мови є запорукою успішної країни, успішного національного проєкту, ми, мабуть, маємо звернути увагу на те, що протягом ХХ століття українська мова зазнавала чималих утисків і чималих складностей в процесі історичному, в процесі політичному. На ваш погляд, Тарас Павлович, події історії ХХ століття, наскільки вони вплинули на перспективу розвитку української мови?
Неймовірно вплинули в негативному сенсі. Але якщо ви мені дозволите, я детально досить зупинився, відповідаючи на ваше запитання про Ірландію, я хотів би ще навести приклад двох держав, на які часто опоненти статусу української мови як єдиної державної покликаються і маніпулюють цим. Це Бельгія і Швейцарія. Я беру мову, я беру до уваги тільки Європу, не кажу там про Канаду. Так от, Бельгія фактично сьогодні постійно балансує на межі розподілу на кілька держав. І цей процес вже триває як мінімум 20 років останніх. Я пригадую навіть 94-й рік, коли я бував там з невеликою тижневою поїздкою вивчення, то там було окреме міністерство культури фламандської спільноти, міністерство культури валонської. Валонська – це значить франкомовна, фламандська – голандомовна. І коли вже я в неформальних розмовах запитував, як ви собі даєте раду, тому що, до речі, фламандці, голандомовні, вони не хотіли розмовляти французькою. Вони радше розмовляли англійською. Але оскільки я англійську слабенько знав, а був франкомовним, то вони для мене робили такий, для мене українця, такий виняток. І коли я запитував, скажіть, будь ласка, як ви даєте раду з цим? Це 94-й рік. А вони кажуть, так краще безконечно вести перемовини, навіть якщо вони безглузді, аніж стріляти одне одному в спини. Це 94-й рік. І після того, в 95-му чи 6-му році, Бельгія прийняла нову конституцію, до речі, федеративну. Там сьогодні дуже складна структура, низка парламентів, низка урядів, там, крім домінуючих валонської спільноти і фламандської, є ще маленька німецькомовна спільнота. Плюс окрема територія, округ Брюссель, який перебуває повністю в голандомовному, фламандомовному морі, а здебільшого франкомовний. Тепер приклад Швейцарії. Нібито Швейцарія, справді, вона успішна країна, але Швейцарія, як вона навіть не федерація, вона була створена відразу як конфедерація, якій вже багато століть. І про це в нас не дуже люблять говорити, що, наприклад, якщо з Цюріха хтось хоче, знайшов роботу у Женеві. Це може бути чиновник, службовець, може будь-хто. І переїжджає з родиною з Цюріха в Женеву. Або навпаки, з Женеви франкомовної в німецькомовний Цюріх. То він не знайде у Женеві німецькомовних класів шкіл, так само, як у Цюріху франкомовних. Тобто він повністю бере на себе всі ризики, готує дітей для того, щоб вони інтегрувалися абсолютно в інший мовний світ. Тобто приклади, що я хотів сказати, Бельгії і Швейцарії, які подаються прихильниками державного статусу російської мови, другої державної, є чистої води маніпуляції. Тепер, повертаючись до вашого запитання про ХХ століття, дехто навіть вважає, що дивно, як впродовж, бо мова йде не тільки про 20 століття і попереднє століття, але про 20 століття, зокрема, і особливо. Дехто дивується, яким чином українська мова все-таки збереглася, а не була витруєна повністю. Ну, про це можна багато говорити. З одного боку, якоюсь мірою негатив, те, що різні частини України впродовж десятиліття, то й століть перебували в різних державах, і вони були, розвивалися по-різному, і ці відмінності досі, деякі відмінності зберігаються. А з іншого боку, це плюс у тому, що, наприклад, якщо брати західну частину України, то там навіть самої радянської влади було набагато менше. Тобто радянська влада там почалася в 39-му році, і куток радянський, і в тому числі русифікаційний куток, не встиг так закачати в бетон українську мову. Українська мова великою мірою збереглася там, з деякими, скажімо так, регіональними відмінностями чи місцевими відмінностями. І треба сказати, що навіть той куток, який пройшовся по сходу і півдню, не зміг повністю закопати українську мову, і українська мова належить до живих мов, однієї з найбагатших діалектами. Досі є суттєві різниці між різними частинами в діалектах природних, які пробилися по уздовж. Тобто, незважаючи на ці речі, українська мова збереглася, але це позитив, але дуже багато негативів. Через те, що радянська машина працювала дуже методично, навіть були списки заборонених слів. Відомо, що у нас була витворена в радянські роки, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки і раніше, дуже сильна школа перекладу. Але оскільки Москва тоді ставила вимогу, що якщо якийсь твір був уже опублікований, перекладний, новий твір іноземного автора російською мовою, то Київ не мав права перекладати цей твір українською мовою. Такий абсурд був. І Всесвіт для того, щоб виперед намагався через свої контакти, через абсолютну вмілість, геніальність навіть перекладачів, робив це швидше. І такий вже класичний приклад хрещеного батька Маріо П'юзо був надрукований у Всесвіті, коли ще не було російського перекладу, і тоді ним зачитувалися і в Москві, і в Ленінграді, і так далі. Тобто, незважаючи на те, що були списки заборонених слів, були репресії проти відомих перекладачів, таких як Григорій Кочур, там, Микола Лукаш, і дуже багато. Вони зуміли своїм талантом утримати і фактично зберегти українську мову у певних сферах. Але ще навіть донедавна вважалося, що українська мова не може, і якщо ви, не знаю, чи ви пригадуєте, в Радянському Союзі в Україні навіть не можна було дисертації писати українською мовою. А захищати, так, якщо дуже наполягав, але писати не дозволено було. Тобто свідомо, штучно обмежувалися ареали поширення української мови. Саме на це був спрямований отой перший закон про мови в УРСР 89-го року, який вперше зробив українську державною, і, власне, 10-та стаття Конституції, про яку я згадував.
Отже, Тарас Павлович, ми зараз торкаємось дуже цікавого і досить таки болісного питання про те, чому в радянський час на території України не було можливості готувати наукові дослідження, наукові дисертації українською мовою, при тому, що чимало газет, журналів, різної періодики так чи інакше українською мовою виходило. От на ваш погляд, чому була така диференціація?
Щоб я правильно зрозумів, між періодикою і науковою?
Періодика україномовна можлива, вона виходила, були україномовні газети, журнали в радянський час, а ось дисертації чомусь треба було російською писати. От.
Якщо так, як це просто пояснити, то, скажімо так, газети, це була попса, це був побут, розмовна мова. А наука це вже високий штиль, там уже взагалі, особливо там, якщо взяти точні науки, це неможливо. І якщо ви пригадуєте, на початку 90-х років і навіть ще до 2000-го року дуже у російськомовних виданнях поширювали, спеціально придумували нібито українські слова, такі як самопер, І подавали це так, ну, це в стилі сьогоднішньої кремлівської пропаганди. І подавали це як на Сході, як чисту монету, що саме це так.
Щоб що, дискредитувати, фактично.
Що? Щоб дискредитувати. А газети, ну, просто, ну, влилася велика частина, скажімо, після 39-го року, потім ще додалось Закарпаття, там, в 45-му році, велика частина, мільйони україномовних громадян. І якщо було би зробити так прямо з плеча, стинати голови, то, мабуть, не могли прогнозувати, який буде результат. Вирішили, як кажуть, тихою сапою потрошки зомбувати українців українською мовою, через в основному через партійні або ці обкомівські, обвиконкомівські газети.
Отже, кажучи про те, як розвивалась українська мова протягом 20 століття, ми і в сьогоденні також, ми зустрічаємося з такою проблемою, як суржик, який досить широко, на жаль, поширений в Україні. На ваш погляд, як з цим боротись, і чи варто взагалі боротись з таким явищем, як суржик?
Ну, так, звичайно. Для цього кожна країна, навіть така сьогодні не дружня, а навіть ворожа нам, як Росія, бореться за чистоту російської мови. І передусім, як відомо, є еталон. Еталон завжди, якщо ми пригадуємо ще радянські часи, довірявся, наприклад, еталон, бо є різні еталони, писемна мова, усна мова. Еталон усної мови довірявся дуже таким відомим, перевіреним, ну, фактично, ну, не стільки журналістам, як дикторам. Щоб це було все чітко, артикульовано, вимовлено абсолютно за канонами правильної мови. На жаль, сьогодні в Україні ці десятиліття на це не звертають уваги. Будь-хто може, я маю на увазі, ще Державне радіо трохи дотримується цього канону. А оскільки внаслідок розвитку FM-діапазону, я кажу тільки про українську мову, я не кажу про засилля російської, то канон цей не дотримувався. Диктори, плюс актори, особливо національних театрів, вони завжди несли канон. Плюс, звичайно, література. Ну, літературну творчість просто заборонити не можна було. Ясна річ, що кожен літератор український в радянські часи у душі, ну, я так образно скажу, майже, ну, не кожен, я перебільшив, але дуже багато українських письменників, літераторів у душі були націоналістами, тільки вони не могли. Хто міг висловити в тій чи іншій формі свою українськість, він ризикував, як мінімум, свободою. Хто не висловлював довший час, то потім на схилі життя висловлював. До речі, дуже гарний приклад Олеся Гончара, скільки він, коли був головою спілки письменників України, а це була така номенклатурна посада тоді, він не боявся говорити на з'їзді письменників публічно про захист української мови. Я думаю, що він не менше зробив, ніж своїми романами, зробив для захисту української мови, і, зокрема, для того, щоб був ухвалений отой несподівано дивовижний в той час, в 89-му році, закон про мови в УРСР, де вперше українська була визнана державною. Тобто суржик, і більшість мовознавців так вважають, і я погоджуюсь, суржик – це є місток від української до російської. Дехто вважає, що суржик – це самостійна, ну, півмова, чи псевдомова. Так. Але насправді соціолінгвісти проаналізували, і відомо, як суржик витворився в умовах української РСР.
Отже, згадуючи масову культуру, її поширення, і в контексті розвитку сучасної української мови, таке питання, як зробити сучасну, літературну, не суржик, літературну українську мову більш привабливою для сучасної молоді? Як зробити так, щоб українська мова, літературний варіант, була модною, була символом успішності, і вона була настільки популярна серед молоді, щоб ті питання, про які ми кажемо, питання двомовності, питання суржику, вони відійшли на другий, третій план. Як зробити мову успішною, на ваш погляд?
Мені здається, що це вже питання от в сьогоднішній час не зовсім актуальне.
Тобто, на ваш погляд, українська мова зараз досягла того рівня розвитку, який має бути в...
Ні, не досягла. Я чому, що я маю на увазі, коли я кажу, не зовсім питання актуальне, тому що на сьогоднішній день ми потрапили різко в інші умови. Зовсім різні, які, ми знаємо, підігріті ззовні. Мовне питання завжди було політизоване, завжди, а сьогодні дуже політизоване. Фактично, до цієї кризи останньої, для багатьох вже, ну, скажімо так, ситуація так викристалізувалася, так устоялася, що молоде покоління, от покоління ваше, уже не сильно на це звертало увагу. Тобто дуже багато було успішних, було і є успішних людей україномовних, які себе почувають природньо вже в цьому середовищі і не вважають, що їм потрібно обов'язково, як колись, оглядатися і переходити на російську. Я нагадаю, я вже 28 років у Києві, я пригадую, як це було на початках, і я пригадую ці комплекси, які зберігалися ще довго, я спостерігав, що коли в родині розмовляють українською, виходять за поріг і переходять на російську. Тепер теж спостерігається, але тепер це зовсім, ну, по-перше, в менших кількостях, а по-друге, на мій погляд, це набрало зовсім іншого характеру. Ясна річ, що в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася, в зв'язку з абсолютно неправильними акцентами деяких суспільних груп, політиків, на мій погляд, ця істерія, яка була, що давайте один день будемо розмовляти російською мовою і так далі. Далі оці емблемочки на всіх екранах телебачення, єдина країна, єдина страна, давайте, мовляв, давайте. Тепер це давайте доходить до того, що прямо вимагають, і вже ж навіть керівництво України у особі Турчинова і Яценюка завуальовано кажуть про спеціальний статус російської мови. Тобто це знову підважує не лише статус єдиної державної української, але й ту ситуацію, яка, як я сказав, устоялася, склалася вже. Був вже певний консенсус, і воно природнім чином розвивалося. І я переконаний, що якби ніхто не втручався, через якийсь час воно б дійшло абсолютно до природнього балансу. Це мовна ситуація.
Дякую вам за відповідь. Отже, нагадаємо, що сьогодні ми ведемо розмову про розвиток української мови в сучасній нашій державі. Запрошуємо до дискусії радіослухачів. Ваші запитання, інформації, ремарки до нашої розмови, до нашого гостя, пана Тараса Павловича Марусика, ви можете ставити за телефоном 577-56-45 або 577-56-46. Це телефони прямого ефіру. Отже, Тарас Павлович, ви, як відомий український філолог, як прикладач, який, зокрема, прикладав праці французьких вчених Алена Безансона, Франсуаза Тома, які стосувались, зокрема, комунізму у 20 столітті. На ваш погляд, в загальний контекст поглядів французьких, загалом західноєвропейських вчених на те, як вплинули тоталітарні режими, зокрема комунізм, на розвиток і на проблеми в функціонуванні української мови, наскільки вони відрізняються від поглядів нас, українців? Чи вони все-таки тотожні?
Ну, я б сказав, що їхній погляд вирізняється певною оригінальністю, тому що вони начебто як збоку за цим спостерігають, і от ви згадали Алена Безансона, Франсуазу Том, так, то я б сказав, що у них іноді навіть погляд такий трохи гостріший на те, що ми тут іноді говоримо чи обговорюємо. Я тепер пригадую, що колись одне з перших інтерв'ю, яке я записував Олена Безансона в 94-му році, то ну, мені дуже цікаво було його бачення, а він дуже цікаво говорив про релігійну ситуацію, яка, ну, не сильно змінилася на сьогоднішній день. Просто московський патріархат ніс певні загрози, не такі, як останні роки. І мовну ситуацію він добре усвідомлював. то він навіть, коли я ставив йому запитання, він каже тепер, а можна я зустрічне вам запитання поставлю? А що ви скажете на те, якби Україна відмовилася від Луганської, Донецької, Харківської областей? Це в 94-му році. Mm-hmm. Ну, він каже, я розумію, що це провокаційне запитання. Тобто, фактично, 20 років тому він показав болючу точку на карті, про Крим не йшлося тоді, ну, болючу точку на карті України, тому що, фактично, це був такий полігон, можливий полігон для дестабілізації України. А Франсуаза Том, вона взагалі спеціалізувалася на путінській політиці. Ну, так само вона дуже ретельно досліджувала історію і життя Берії. І вона оприлюднила певні документи, коли Берія навіть був певний період, кілька тижнів, коли він, чи кілька місяців, коли він хотів чомусь, незрозумілої причини, українізувати Україну. Він навіть викликав тоді на зустріч, мені здається, Шешептицького зустрічався, або ким, когось з перших ієрархів греко-католицької церкви.
Угу. Так, дуже цікавий факт.
Так, і потім він був схоплений і розстріляний Берія. Так от, Франсуаза Том дуже чітко і ясно бачить роль Кремля як одного з таких з найодіозніших імперських центрів. І вона взагалі в одній статті назвала більшовизм, цей російський, стадом диких бабуїнів.
Тобто таке досить гостре визначення, як для західноєвропейського вченого. Отже, кажучи про їхні праці, Безенцова, Тома, от таке питання, скажімо так, загальне просто мене, як читача цих творів. От що, на ваш погляд, спонукає французьких вчених цікавитись Україною, українською культурою, історією і писати цікаві складні монографії про нашу мову, нашу культуру? Чим Україна цікава для Заходу, для Західної Європи, зокрема?
Ну, я не дуже знаю, що вони багато про мову писали загалом.
Загалом про Україну, про українську культуру. Що їх надихає?
А їх просто їхній розум і, мабуть, почуття справедливості. Бо треба сказати, що російська дипломатія і взагалі російський зовнішній вплив, він був дуже вибудований жорстко і методично, паралельно до, скажімо, якихось економічних преференцій ще з царських часів. Обов'язково просувалася нібито найпередовіша російська культура, загадкова російська душа, русський мір і так далі, просувалась на Захід. І за це все, звичайно, в це все інвестувались великі кошти. Тим часом пересічний західний європеєць шаленів, переймався цією великою російською культурою, а політологи, які тоді називалися совєтологами, угу, вони підводили наукову базу під це. І коли раптом несподівано для багатьох совєтологів Радянський Союз вибухнув, ну, розпався, дехто так і не зміг прийняти цих реалій. А дехто почав перекваліфіковуватися в політологів, а дехто справді ґрунтовно переосмислював, чому так сталося. І, до речі, про це дуже добре написав про себе індивідуально Олен Безансон. Він до 51-го року був членом французької компартії. Французька компартія була тоді найбільшою в Європі, і вона домінувала в політичному житті Франції. Вона була фактично партією сталінського типу. І коли не до 51-го, перепрошую, до 56-го року він був членом партії. І коли він дізнався з 20-го з'їзду частину правди, скажімо так, сьогодні, частину правди, яка була озвучена на 20-му з'їзді Компартії Радянського Союзу, він не просто вийшов з Компартії, а він почав досліджувати історію більшовизму, історію Комуністичної партії Росії і через це історію Росії, щоб зрозуміти, яким чином, як так сталося, що він інтелектуал, паризький інтелектуал, вступив в цю партію.
Тобто можемо бачити таку метаморфозу, що колишній представник комуністичної партії Франції Ален Безансон зрештою видав наукову монографію «Лихо століття», якщо не помиляюсь з назвою перекладу, про комунізм.
Так. А це не остання книжка. Остання його книжка дуже цікава, її ще немає в українському перекладі, «Свята Русь».
Отже, вона вже вийшла, так?
Вийшла французькою мовою.
От цікава думка Олена Бізанцова, відомого вченого, як він бачив роль України, української культури у цьому питанні Русі, тому що зараз є багато спекуляцій з приводу того, що Русь є все-таки колискою єдиного народу, що українські, російські, білоруські народи з'явилися пізніше. От про це точаться дискусії. От на погляд Бізанцова, давня Русь, Київська Русь, вона є українською чи вона є загально?
Ну, ясна річ, що абсолютно прочитується прямий зв'язок, тяглість Русі Київської з Україною, а більше як з Росією. Тобто для нього це однозначно це Україна, і він навіть, коли виступав, він не на одному відзначенні Голодоморі у Парижі, виступав, і він навіть вживав уже з солідарності з українцями не назву, наприклад, Києва не в російській транскрипції Київ, а в українській Київ.
Так.
Тобто для нього це питання абсолютно зрозуміло, однозначно. Більше того, він зараз абсолютно останніми місяцями опублікував низку статей і інтерв'ю в пресі, то він... Ну, він чітко став не просто на український бік, але він сказав речі, ну, які не пов'язані безпосередньо з культурою і з мовою, але з сьогоднішньою ситуацією. Він сказав, що російський солдат – це справжній солдат, на відміну від французького там, чи англійського, який приходить на вихідні додому, повертається в родину, mm-hmm. навіть може пеленати дитину. І сьогодні фактично Росія, це Європа розслабилася, бо дуже був довгий період після Холодної війни взагалі без воєн. І ніхто не чекав такого абсолютно різкого повороту. І тому він прямо заявив, що треба діяти негайно, і діяти має НАТО. Він прямо про це сказав. НАТО. Інакше наступною буде Молдова і одна з прибалтійських держав.
Чи нагадуємо, що сьогодні ми ведемо розмову з Тарасом Павловичем Малорусиком, відомим українським філологом, керівником Координаційної ради з питань захисту української мови при товаристві «Меморіал» імені Василя Стуса. Мене звуть Володимир Іванченко. І на завершення нашої програми, пане Тарас, для наших радіослухачів, ваш прогноз розвитку подій в Україні, зокрема в гуманітарній сфері. Що нас очікує, які загрози, які виклики і що буде далі? Ваше бачення, експерта.
Гуманітарна сфера трошки широка. Якщо можна, я завужу, передусім почну з мови. Так? Загрози є великі, ми бачимо зараз, я вже частково цього торкнувся, наявно те, що фактично йде політичний шантаж з боку диверсантів, тобто з боку спецпідрозділів Росії з тими, кого називають сепаратистами на Південному Сході, щоб обов'язково провести референдум і фактично через федералізацію відокремити ці області і фактично ввести другу державну, тобто знищити на цих територіях, а може і далі, українську мову. Керівництво держави зараз схиляється до того, правда, на словах каже, що ми не будемо виконувати вимоги сепаратистів, жодної другої державної мови, але все одно говорить про спеціальний статус російської мови. Якщо так подивитися по-справжньому, як написано в 10 статті, то і так російська мова виділена, вона між українською і іншими мовами національних меншин. Це вже і є спеціальний статус. Але це на папері, це в Конституції.
Тобто вона вже захищена,
так.
Фактично.
Але якщо взяти вулицю, щоденне наше життя, то російської мови не те, що спеціальний статус, а в тих самих регіонах, де вони кажуть, що там їх пресують, вона а перебуває в домінанті, в домінуючому становищі. Значить, як прогноз мій такий, що буде за цей бастіон буде боротьба. Як воно завершиться, це буде залежати від того, чи перетне російське військо кордон чи ні. Дуже важко говорити про один прогноз. Тут може бути багато сценаріїв. Але насправді нам, українцям, і як етнічним, яких можна сказати, конституційна більшість, і як українцям, як громадянам України, необхідно зрозуміти одне. Якщо ми здамо бастіон єдиної державної, то з таким сусідом є великі загрози поступового розвалу України. Якщо говорити про, наприклад, про релігію, скільки ми на такій радіостанції зараз, то я б сказав, що мені здається, що цей що найкращий час, найслушніший час вже трошки пропущений, але от саме зараз був такий слушний час для того, щоб спробувати зробити єдину автокефальну церкву, єдину соборну. Я маю на увазі передусім православну, бо ми маємо сьогодні не три, навіть більше відламів, але основні три відлами просто УПЦ у єдності з Московським патріархатом, Київський патріархат і автокефальна церква. Нам потрібен томос від Вселенського патріархата, нам треба від'їздатися від московської пуповини. Цей час дуже був слушний, навіть ще кілька тижнів тому, ще зараз залишається. Тому що, насправді, в тому самому Московському патріархаті більшість єпископів, священників притомні і розуміють це. Є тільки певна кількість єпископів, які хочуть проводити руський мір. Я сподіваюся, що найближчі роки ці кроки будуть зроблені. Але, знову ж таки, залежить від того, перейде кордон російське військо українське чи ні.
Отже, дякую вам за ваші відповіді. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про розвиток перспективи української мови з паном Тарасом Марусиком, керівником Координаційної ради з питань захисту української мови при товаристві «Меморіал» імені Василя Стуса. До зустрічі в ефірі.
Ну, все добре.